Jo taivaan Isä, me pyydetään, että meidän sydämet voisivat olla auki sinua kohtaan tänään. Isä, kiitos, että sinä rauhoita meidän sydäntemme myrskyt ja rauhattomuudet. Ohjaat meidät, Isä, sinne Kristus lepoon tänä aamuna, jossa meidän mielemme voi olla tyyni sinun edessäsi. Herra, jossa meidän sydämemme voivat olla avoinna kaikki valtiaalle, jossa häiritsevät äänet on vaimennettuja, jossa me, Isä, saamme kuunnella sinua, mitä sinä sydämiimme puhut. Ja Herra, pyydän itselleni armoa yli sen, mitä minä olen, Jumala, koskettele sinä. Herra, koskettele sinä sanasi kautta meitä jokaista. Anna mulle, Herra, armo tuoda se, mikä sinun sydämeltä on, ja jättää kaikki muu syrjään. Herra, me kiitetään sinun rakkaudestasi tänä aamuna. Jumala, rukoillaan, että sinun tunteminen voi tänään lisääntyä meidän sydämissä. Jumala, että sinä tulet suureksi ja me voimme vähentyä, mennä sille omalle tasolle ja Jumala ottaa sinut valtaistuimillemme sydämiin hallitsijaksi. Sinä, Kristus Mestari, jää siunaamaan meitä jokaista. Nimessäsi, aamen. Mua siunasi tässä sisareni rukous siitä, kuinka Jumala tuntee meidät. Se oli mulle semmoinen pieni vahvistus, että joo, puhu vaan tästä. Ja nämä ajatukset on pyörinyt mun sydämelläni tänään. Ja jos haluat kääntyä Johanneksen evankeliumin toisen luvun loppuun tässä aluksi. Tämä on sellainen raamatun totuus, joka me monet varmaan järjellämme ja biologisella viisaudellamme me tiedämme tämän. Mutta ennen kuin se uppoaa syvälle meidän sydämiimme, meiltä puuttuu jotakin tärkeää Jumalasta. Mä luen Johannes 2 ja 24 ja 25. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Ja rakkaat, me ollaan tällaisessa tilanteessa nyt täällä tänä aamuna. Me ei tarvita sitä, että kukaan antaa todistuksia toinen toisistansa. Voi että se on valtava Jumalan mies, se on ihmeellinen Jumalan nainen. Tai voi kuinka onneton tuo ihminen on. Voi kuinka se on elämänsä pilannut, ei sitä ole mihinkään. Me tullaan huomaamaan, kun me tutkitaan Raamattua, että Jeesus tuntee jokaisen. Hän tietää jokaisen ja hänellä ei ole suuria ja hänellä ei ole pieniä, niin kuin meidän ihmisten silmissä monasti on. Jumalan silmissä on vaan sellaisia, jotka kipeästi kaipaavat häntä ja hänen kosketustansa. Ei ole yhtäkään erityistä, joka olisi niin korkealla, ettei tarvitsisi Jumalaa. Eikä ole yhtäkään niin surkeaa, jota Jumala ei voisi tulla ja nostaa. Ja se on ihana tietää, ystävät, ottaa tämä elämän perustaksi, että minun Jeesukseni tietää musta kaiken. Ihan kaiken. Ja kun me sitten ajatellaan, että tällainen kaikki tietävä Jumala, millä tavalla hän sitten lähestyy sinua ja minua, se on suorastaan hämmästyttävää. Koska ihminen ja fariseus sanoisi tällä tavalla, että sinä olet ansainnut rakkauteni, sinä hyvä ja ihmeellinen ihminen. Minä rakastan sinua, koska sinä olet sen arvoinen. Ja Jeesus tuleekin hämmästyttämään meitä sillä tavalla, että meistä kukaan ei ansaitse hänen rakkauttansa. Kukaan ei olisi ansainnut hänen armoaan ja hänen kohtaamistaan. Ja kuitenkin Jeesus, joka ainoana tuntee meistä jokaisen, ihan läpikotaisin, hän tuleekin eri tavalla meidän luoksemme. Ja kiitos Jumalalle, että hän on täydellinen rakkaus. Muuten me oltaisiin kaikki hukassa. Hän siis tietää, mitä ihmisessä on. Hän tietää, mitä sinä ja minä tarvitsemme. Ja hän kykenee antamaan just sitä, mitä me tarvitaan. Johanneksen evankeliumi on yksi mun lempikirjoistani Raamatussa. Mä yleensä melkein sanon joka kirjasta näin, mitä mä tutkin. Mutta mä oikeasti rakastan tätä kirjaa ja yksi syy on se, että siellä tuodaan Jeesus ja yksi ihminen ja heidän kohtaamisensa uudestaan ja uudestaan. Mä löydän sieltä vähintään 6 sellaista oikein läheistä, intiimiä kohtaamista Jeesuksen ja ihmisen välillä. Sanotaanko tavallisen ihmisen välillä. Ja kun Jeesus oli Kaanaan häissä, siellä meille kerrotaan, että oli 6 kivistä astiaa, noin 40 litran vetoista astiaa. Jeesus pyysi tuomaan, koska viini oli loppunut. Ja mä löydän tästä Johanneksen evankeliumista nämä 6 kivistä astiaa. Tiedätkö, minä olen yksi heistä ja sinä olet kanssa. Jeesus tulee sun luokses, niin tiedätkö, hän näkee ihan sinne syvälle asti. Hän näkee, että sinä ja minä ollaan kylmää, kuollutta kiveä ja me ollaan tyhjiä. Ja kun meitä lyödään, niin me kumistaa vaan tyhjyyttämme ilman Jumalan tuntemista. Se on villi tunne, kuulkaa. Mulla sattui semmoinen hassu juttu tässä. Nyt sekin on todistettava, että mun pääni on tyhjä. Mä pesin autoa ja mulla oli semmoinen puutarhasuihku, joka oli mennyt rikki. Ja sieltä lensi vettä niin kuin joka puolelta. Ja jotenkin se letku karkas mun kädestä, se oli niin kuin käärme, ja sieltä tuli aivan suoraan mun korvaani semmoinen ohut suihku. Aivan semmoinen ohkane ja aika lujaa tuli. Ja tiedättekö, sen jälkeen kun mä tein näin, niin ajattelin, että okei, ne on, kaikki ihmiset on ihan, ne tietävät, mitä mun sisälläni on. Mutta me ollaan, kuulkaa, ilman Jumalaa, me ollaan tämmöisiä kumisevia, tyhjiä astioita. Ja Jeesus tietää sen. Hän tietää tasan tarkkaan, että ilman Jumalaa me ei olla sitä, miksikä hän meidät loi. Hän loi meidät Jumalan pyhän hengen astioiksi, että ihmiselämä voisi kulkea täällä maan päällä täynnä Kristuksen tuntemista, täynnä pyhää henkeä ja vaeltaen pyhän hengen voimassa tämä elämänsä. Tätä varten meidät tänne luotiin. Ja ihminen on tehnyt suuren erehdyksen, kun hän luulee, että hänen tulee elää itsellensä. Oman lihansa, omien mielitekojensa ja halujensa mukaan. Ja kuitenkin meidät on luotu tuota kirkkauden kuningasta varten. Että hän voisi tulla ja täyttää sinut ja minut. Rakastaa sua niin valtavasti, että sun elämästä tulee sellainen, joka kirkastaa meidän Jumalamme nimeä. Ja tällä tavalla Jeesus näkee meidät jokaisen. Ja me ehkä tämän viikon aikana katsotaan muutamia näistä kiviastioista ja tänään todennäköisesti 2, jos aika riittää. Ja voi olla sua hämmästyttää, kuka on tämä ensimmäinen kiviastio. Voi olla, että sä ajattelisit, että sehän on just se hirvitystapaus, joka on elänyt 25 vuotta tuolla maantieojissa ja vetänyt kaikkeen sisäänsä sen, kun kerinnyt ja myynyt itteensä ja varastanut ja tappanut ja niin poispäin. Että sellaiset ne tarvitsee Jumalaa. Ja jos meissä on ripauskaan farisealaisuutta jäljellä, niin näin me salassa ajatellaan, että ne tarvitsee Jumalaa. Mutta tämä kaveri, joka ensimmäiseksi tarvitsee Jumalaa, hän oli oikein kelpo kunnon kaveri. Hän oli, tiedättekö, semmoista pastori- ja vanhimmistoveliainesta. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies. Yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Koska olet viimeksi mennyt Jumalan luo ja sanoi, että kyllä mä tiedän, Herra. Mä tiedän nämä hengellisen elämän salaisuudet. Minä tiedän. Sä oot ihan niin kuin kuka tahansa kiviastia. Mäkin oon mennyt monta kertaa niin Jumalani eteen. Kyllä mä tiedän. Tässä oli oppinut mies. Hän oli oikein arvostettu kaveri. Ystäväpiirissään ja seurakuntaelämässään. Pidä mielessä, Jeesus kyllä tietää, mitä ihmisessä on. Ja kun tämä mies, tämä oppinut, hurskas mies, tulee Jeesuksen luo ja hän kertoo, mitä kaikkea hän tietää. Me tiedämme, sanoi hän. Jeesus puhuu heti asian ytimeen. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle.
joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Hups! Mä en usko, että koko keskustelu on kirjoitettu ylös. Ensin mies tulee tietäen, kertoen. Mutta hän on nöyrä mies ja mä toivon, että me ollaan kaikki täällä sillä asenteella, että mä olen valmis riisumaan Jumalan edessä tietämisen ja tulemaan hänen eteensä kysyvänä, tarvitsevana, kaipaavana, heikkona, vajavaisena, sellaisena, joka ei ymmärrä vielä kaikkea. Ja kiitos Herralle Nikodemuksen sydämestä. Hän olisi voinut nyt jo sanoa, että kyllä mä tiedän Herra ja mennä matkoihinsa pitää Raamattu tuntiansa. Mutta hänen seuraava lauseensa onkin Nikodemus kysyi. Kattokaa kuin nopeasti voi ihminen taipua. Tietäjästä tuleekin kysyjä. Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Ja tässä me jo huomataan, kuinka vähän hän tiesi. Ja mä luulen, että me jokainen saadaan olla kiitollisia siitä, että uudesti syntymään jos sitä, että mä menen uudestaan vauvaksi äidin kohdun ja toivon, että nyt alkaisi parempi elämä. Nyt mä aloitan alusta ja Herra, en varmaan tee samoja mokia enää. Nyt mä lopetan ja nyt musta tulee kunnon kristitty. Nyt mä rupeen lukemaan Raamattua, nyt mä rupeen rukoilemaan ja nyt mä käyn joka kokouksessa, mitä seurakuntani järjestää. Mä annan kymmenykset ja välillä vähän ylitsekin. Herra, nyt mä aloitan uuden kunnon kristityn elämän. Onko se tehnyt tämmöisiä lupauksia? Onko kukaan tehnyt tämmöisiä lupauksia? Nyt se alkaa. Voi että. Jos sä vastasit äsken kyllä, niin onko sä pettynyt yhtä monta kertaa, kun sä oot luvannut näin? Enemmän. Siinä on rehellinen veli. Mä rakastan tuota tupia. Ihminen ei pysty itseänsä muuttamaan. Me emme pysty tekemään itsestämme jotakin parempaa. Ja Jeesus puhuu tälle hurskaalle miehelle asian ytimeen. Hän puhuu sinne sydämen syvyyteen totuutta. Hän sanoi, että sinä tarvitset yliluonnollista. Sä tarvitset jotakin, joka tulee sinun ulkopuolelta, sun ymmärryksesi ulkopuolelta. Ja tiedättekö, rakkaat, tämä on hyvin vapauttava totuus. Koska silloin se ei ole sinusta ja minusta kiinni. Vaan se on siitä kiinni, että Jumala tulee ja ilmestyy sun ja mun elämässä. Oli sun elämä missä tahansa tilanteessa, sulla on toivoa. Ja mulla on toivoa. Koska kyse on Jumalan teosta, ei minun teostani. Jumala tulee niin vuodattamaan henkensä sydämeen, joka sitä häneltä anoo. Hänhän lupasi, että minä annan pyhän hengen niille, jotka sitä minulta anovat. Minä annan. Ja me välillä ruikutetaan Jumala edessä, niin kuin hän olisi semmoinen oikein kitsas vanha kaveri, joka ei kuulekaan mitään eikä ymmärrä, mitä me häneltä pyydetään. Kun me voitaisiin tänään sanoa, että Herra, täytä minut. Minä juon, koska sinä lupauksesi mukaan täytät minua. Minä otan sen kaiken vastaan, mitä taivas haluaa mulle tänään antaa. Jumala, kiitos. Nöyrä sydän on, tiedättekö, sellainen, joka kiitoksella ottaa vastaan lahjan. Ylpeä sydän on sellainen, joka no ei, ei ehkä nyt minulle. Ja meissä suomalaisissa on paljon tätä. Me haluttaisiin toisillemme jotain hyvää antaa, niin ensi reaktio on, ei minulle. Mutta tiedättekö, meidän täytyy tulla Jumalan edes niin pieniksi, niin onnettomiksi. Että me tajutaan, jolle Jumala anna, niin mä oon toivoton tapaus. Ja kyllä hän antaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Emme me parantelemalla pääse ihmeellisemmiksi uskoviksi. Meidän tulee löytää itsemme ristiin naulittuna Kristuksen kanssa, kuolleina yhdessä Kristuksen kanssa, jotta hän voisi herättää meidät tuohon ylösnousemuselämään, näin roomalaiskirja opettaa. Roomalaiskirje ei opeta, että Jeesus tulee laastaroimaan meidän vanhaa ihmistämme. Roomalaiskirje opettaa, että meidän tulee käydä ristille hänen kanssaan. Mun tulee jättää tämä lihallinen luontoni hänen kanssa kuolemaan, jotta hän voisi tuon kuolleen herättää. Millä voimalla Jumala meidät herättää? Kuka osaisi kertoa? Kuka osaa sanoa? Kyllä te Raamatun tunnette. Uskotko sinä tämän? Halleluja! Hän sanoi, että se sama voima, joka nosti Kristuksen Jeesuksen kuolleista. Ja mä luulen, että me eletään niin monasti köyhyydessä, kun ei me ymmärretä Jumalan rikkauksia ja salaisuuksia. Että jos sinä ja minä ymmärrettäisiin, että Jeesus meni sinne ristille ja vei minun vanhan ihmiseni mukanaan, ja hän nosti minut kuolleista sillä samalla voimalla, joka herätti Kristuksen kuolleista, me kaikki pompittaisiin ja hypittäisiin ja karkeloitaisiin tässä huoneessa. Koska se on jotakin yliluonnollista ja jotakin valtavaa, jota vain Jumala kykenee tekemään.
Ja siihen usko liitettyä.
Aamen. Jumala antaa sen uskonkin meille lahjaksi. Ja tämä vaan puhuu meille sitä, että ei ole ketään toivotonta tapausta. Ei ole kukaan niin korkealla eikä kukaan niin alhaalla, etteikö Jumala voisi tulla ja antaa meille uutta elämää Kristuksessa. Jeesushan puhuu tässä Nikodemukselle taivaallisia asioita. Hän puhuu salaisuuksia kirkkaudesta. Ja tuo hurskas mies luuli, että hän hurskaudellansa on jotakin Jumalan edessä. Ja Jumala puhui meille, että niin kuin syntiin lankemus on ollut syvä ja koskettaa meitä kaikkia, niin on taivas antanut meille poikansa kuolemaan ristillä, jotta tuo synnin vaikutus meissä voitaisiin nujertaa ja me voitaisiin päästä uuteen elämään. Ja siihen tarvitaan, kuulkaa, ihmettä. Siihen tarvitaan Jumalan ihmettä. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jeesushan ei tässä sano jotakin käskyä ja pakkoa. Hän vaan näyttää, mitä ihmisessä on ja mitä ihminen todellisuudessa tarvitsee. Ihminen tarvitsee uutta ylhäältä, uudesti syntymisen ihmeen, pyhän hengen kosketuksen elämäänsä. Sitä me kaikki tarvitaan. Ei Jeesus käske sitä meille, vaan hän tietää, mitä meissä on. Hän tietää, mitä ihminen on ilman Jumalaa ja hänen tuntemistaan. Ja hänellä on ratkaisu meidän ongelmaamme. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Kun mä tulin uskoon 23-vuotiaana nuorena miehenä, vieläkin mä näytän aika nuorekkaalta, mutta kolottaa niin paljon aina sieltä ja täältä, että mä en ole enää ihan niin nuori. Mutta kun mä katson sitä hetkeä, kun Jumala tuli ja kohtasi minut, mä ymmärrän, että tuuli on puhaltanut, missä hän on tahtonut. Hän on tullut etsimään sellaista, joka ei etsinyt Jumalaa. Hän lähti etsimään sellaista, joka uppi niskaisesti seisoi Jumalaa vastaan ja puhui vielä Jumalasta pahaa, eikä uskonut häneen. Joka nauroi häneen uskovia, mutta tuuli on puhaltanut, missä tahtoo. Etsinyt. Pyhä henki on ihmeellinen, tiedättekö. Hän etsii ihmisiä ja hän liikkuu, tiedätkö, tänäänkin tässä huoneessa. Pyhä henki etsii sua, koska sä voit olla hukassa tässä huoneessa. Sä voit olla elämässäsi niin kadoksissa Jumalalta, vaikka sä oot seurakunnan keskellä. Äläkä pelkää olla rehellinen tunnustaessasi tätä. Koska silloin, kun sinä tunnustat, mikä sun tilasi on, Jumala voi tulla auttamaan sua. Ja mä tiedän, kun henki liikkuu meidän keskellämme, hän kulkee sydämeltä sydämelle. Hän tutkii meitä, hän etsii meitä, hän puhuu sinne. Hän puhuu rakkaudessa, hän puhuu rohkaisten, hän puhuu puolensa vetäen. Jotta sinä, rakas ystävä, uskaltaisit tulla valoon. Täysin valoon. Jumalan edes meidän kenenkään ei tarvitse teeskennellä, ei peitellä mitään. Koska muistathan, hän tietää, mitä ihmisessä on.
Tämä on ollut mun elämälleni yksi vapauttavimpia totuuksia tajuta, että mun Herrani tietää musta kaiken. Ja tuo, joka minusta kaiken tietää, hän rakastaa mua enemmän kuin kukaan. Enemmän kuin kukaan hän rakastaa mua. Enemmän kuin kukaan hän janoaa päästä mun sydämeeni, että hän voisi verellänsä pestä mut puhtaaksi. Tuo, joka kaiken tietää. Tällaisen Jeesuksen edessä me ollaan. Sulle ei ole rakas mitään pelättävää silloin, kun sinä tulet avoimesti hänen luoksensa. Avaat sydämessä niin kuin se on, kaikki ne synteineen, väärine motiiveineen, ajatuksineen, pelkoineen, pettymyksineen. Sinä saat tulla hänen luo, joka susta kaiken tietää. Hän etsii sua. Huomaathan, tässä hän etsii hurskasta miestä. Ja hän löysi hänet. Tuuli puhaltaa, minne tahtoo. Ja nyt Nikodemus on havainnut jotakin. Voi että olisi ollut ihana katsella siinä Nikodemuksen ilmeitä ja lukea hänen ajatuksiansa, kun hän kohtaa, tiedättekö, täydellisen rakkauden. Ja keskustelee todellisen opettajan kanssa, joka on tullut alas taivaasta. Ja lopulta hän kysyy, kuinka tämä voi tapahtua? Se sama mies, joka ensin sanoi, kyllä mä tiedän. Hänen sydämensä on tullut nöyrälle paikalle. Ja hän on valmis kysymään, että miten? Miten tämä voi tapahtua, että mä voisin syntyä uudestaan? Että jotakin taivaasta voisi tulla minuun. Sitten jatkuu kertomus. Mä puhuin tästä samasta aiheesta joku aika sitten seurakunnassa ja mulla on 4 lasta, 2 tytärtä, 15 ja kauan. 13-vuotiaan. Ja pojat on 12 ja 9. Se on siis paha, kun niiden ikä vaihtuu joka vuosi. Ei voi pysyä perässä. Ja joskus käy niin, että mun täytyy, sitten jo monta viikkoa, kun mä ihmettelin, mihin ne pojat katosi, niin meillä on semmoinen plyyssimatto siellä seurakunnassa, niin ne makaa siellä penkin alla. Kattokaa, otti rennosti. En mä muista, oliko se kokous, missä mä puhuin tästä, ei sitä mitään, mä pyysin, että tulkaa ystävällisesti penkille istumaan. Ja sitten tässä 2 viikkoa sitten me tultiin soittotunnelta ja tämä vanhempi poika sanoi yhtäkkiä, että kuule iskä, eikö se ole jännä, kun ihmiset lukee Raamattua ja ne vaikka lukee tämmöisen jakeen, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän ulkoo tämän siteerassa ja sanoi, että eikä ne yhtään ajattele, että kenelle tämä niin kuin puhuttiin ja missä yhteydessä. Mä ajattelin, että hyvin on poika kuunnellut. Koska onko sä ajatellut, kenelle tämä jae sanottiin? Me haluttaisiin kuuluttaa sitä tuolla toreilla. Kaikille jumalattomille. Hei, Jumala on niin rakastanut sua, hei. Miksi ei kukaan pysähdy? Hei, Jumala rakastaa sua. Hei, hän lähetti poikansa, miksi et sä usko? Ja kuitenkin siellä on yksi oppinut kirjan tuntija, joka yön pimeydessä käy keskustelua tämän mestarin kanssa. Ja tuolle oppineelle, hurskaalle, vanhuskaasti elävälle, julkisynneistä erossa pysyvälle, Jumala sanoo jotain näin valtavaa. Hei, mä oon rakastanut. Mä oon rakastanut. Hän tulee mulla ja sanoo, mä oon rakastanut. Mä oon niin paljon rakastanut sua. Se, mitä sinä ja minä kipeimmin tarvitaan, on se, että isä tulee meidän luokse ja kertoo, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Kuinka hän pyyteettömästi rakastaa. Kuinka hän ei rakasta siksi, mitä sä olet tehnyt, kuin suosittu sä olet, kuin hurskalta sä vaikutat. Vaan hän rakastaa, koska hän on rakkaus. Mä uskon, että tämä meidän ensimmäiseksi tarvii kuulla.
Ja sun tulee joskus reissa tai yön pimeydessä kolkuttaa Jeesuksen luo ja kysyä, että saisinko mä tulla juttelemaan sun kanssa? Olisiko sulla mullekin jotain asiaa? Haluaisitko sä sanoa Herra mulle jotakin? Ja voi olla, että sä koet saman yllätyksen, minkä Nikodemus koki. Jeesus kertoo sulle, kuinka paljon hän rakastaa sinua. Sinua, joka olet joutunut nöyrtymään Jumalan edessä, että mä en tiedäkään enää mitään. Mä en ymmärräkään näistä asioista mitään. Mun kaikki uskonnolliset kaavani, kaikki on riisuttu pois. Mun seurakuntataustani on unohdettu. Mun raamattukoulu vuosistani ei ole mitään jäljellä. Mun rukouselämäni, raamatun lukuni, vanhuskaat teot, ne on kuin saastainen vaate mun Herrani edessä. Ja hän saapuu mun luokseni ja hän sanoi, että mä rakastan sua. Sä oot mulle kallisarvo. Me tarvitaan sitä, että Jumala saa murtaa meitä. Et kiviastia, se kova ja kylmä. Et siellä sisällä voi tapahtua valtava ihme. Se ihme, että kun Jumala vuodattaa sen täyteen pyhää henkeänsä, hän vie sen jälkeen meidät kärsimyskouluun. Meitä puristetaan ja rutistetaan, jotta meistä voisi tulla viiniä. Sitä Kristus-elämää voisi alkaa virtaamaan meistä. Tämä on Jumalan päämäärä sinun ja minun elämässä. Hän täyttää meidän kylmyyden ja tyhjyyden omalla hengellä. Ja hän muuttaa sen kärsimysten kouluissa suloiseksi tuoksuksi toinen toisillemme. Sitä Jumala tekee. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio, valo on tullut maailmaan. Mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka toimii totuuden mukaan, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Huomaat, mihin Jeesus alkaa johtamaan tätä miestä ja sinne samaan paikkaan hän johtaa meistä jokaisen. Meillä ei ole mitään muuta toivon paikkaa kuin se, että meidät ohjataan Kristuksen valoon. Hän meni ristille, hänet naulittiin ristille. Ja hän kutsuu jokaista ihmistä tulemaan valkeuteen, koska hän tietää, että siinä valkeudessa meillä on vapaus Jumalassa. Valo on tullut maailmaan, toivo on tullut maailmaan, jotta sinä voisit sydämesi syvimmät syöverit tuoda hänen eteensä, että hän voisi sinut parantaa. Ja sinut pelastaa. Tämä valo on tullut maailmaan. Ja Jumala kutsuu sinua valkeuteensa. Katsokaa, siinä valossa on se parantuminen. Siinä valossa on tervehtyminen ja eheytyminen. Ja Jumala sanoo, että on niitä, jotka vihaavat tätä valoa. He rakastavat enemmän pimeyttä. Sielun vihollinen saa sokaistua niin monia. Sielun vihollinen sokaisee uskovia. Antaa sellaisen pelon, ettei me uskallettaisi tulla valkeuteen. Ja kuitenkin tämä Jumalan ratkaisu meille, joista hän tietää kaiken, on se, että hän tuli meidän tähtemme käymään sinne ristille. Ristin sanomaahan hän julistaa Nikodemukselle. Hän julistaa sitä sanomaa, että on mentävä ja annettava uhri. Kuoltava, jotta jokainen ihminen voisi tulla tähän Kristuksen ristin valkeuteen ja löytää siellä vapauden. Tulla kaikki ne synteineen hänen luoksensa ja löytää pelastaja, löytää parantaja, löytää uusi elämä Kristuksessa. Sitähän se uusi elämä on, että sinä saat hyljätä sen menneen. Sinä saat jättää kaiken pimeyden taaksesi ja astua seuraamaan Jumalaa. Tutki omaa sydäntäsi. Onko siellä jotakin, joka kaipaisi tätä valoa? Joka kaipaisi sitä, että Herra, tämä asia, jota mä en ole kenellekään koskaan uskaltanut sanoa, jota mä häpeän, jota mä pelkään tunnustaa, mä pelkään hylkäämistä. Herra, mä murtaudun, mä tulen sun luoksesi. Mulla ei ole yhtäkään asiaa elämässäni, jota mä en olisi tunnustanut Jumalalle. Ja mulla ei ole myöskään yhtään asiaa elämässäni, jota mä en olisi tunnustanut jollekin veljelle. On ihmeellistä, rakkaat, saada mennä veljen kanssa tai siskoille, siskon kanssa, Jumalan eteen ja tuoda se hirvittävin pelko ja häpeä Jumalan valkeuteen. Ja kuulla Jumalalta se sana, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Kokea vapaus Herra edessä. Mulla on ollut elämässäni asioita, joita mä en ole pimittänyt Jumalalta, koska mä oon tiennyt, että hän kuitenkin tietää kaiken. Mutta on myös asioita, joista minä en ole päässyt voitolle ja vapauteen ennen kuin mä oon käynyt ne toisen ihmisen kanssa läpi. Siinä on joku ihmeellinen salaisuus. Mä en tarkoita, että sun pitää kaikkia syntejä repostella kaikkien eteen. Mutta jos mikään asia sun elämässäsi kahlitsee sinua, jos sielun vihollinen on jatkuvasti sinun kimpussasi ja sinä et saa oman tunnon rauhaa, käänny jonkun ystäväsi kanssa Jumalan puoleen. Ja Jumala ei ole mua koskaan pettänyt, kun mä oon näin tehnyt. Sitten joku muutama kuukausi, kun mua kaihersi menneisyydestä pari asiaa. Mä tiesin, että mä oon nämä Herran eteen tuonut. Mua hävetti ne, mä oon pyytänyt anteeksi. Mutta ikään kuin sielun vihollinen törkki uudelleen ja jatkuvasti. Ja vei sellaisen ilon ja vapauden ja voiman pois. Ja sinä hetkenä, kun mä tartuin puhelimeen ja soitin veljelleni ja sanoin, en selitellen, vaan sanoin, että kuule, tämmöinen juttu oli silloin mun elämässäni. Mä kadun tätä. Mä pyydän anteeksi Jumalan edessä ja nyt sinun edessäsi. Ja se häipyi siihen. Siihen hetkeen. Ja vaikka välillä on tullut muisto mieleen, ei se mitään. Sillä ei ole enää mitään voimaa mun elämääni. Valkeuteen tulemisella on valtava voima. Niin valtava voima, että sen tähden sielun vihollinen tekee kaikkensa, jotta sinä et astuisi Jumalan valkeuteen. Jostakin kumman syystä meillä on sellainen kuva Jumalasta, että hän ei enää hyväksykään meitä, jos mä kertoisin hänelle ihan kaiken. Me ei ymmärretä, että hän ei tarvitse kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tietää, mitä ihmisessä on. Ja tämä Nikodemus on ensimmäinen esimerkki tällaisesta ihmisestä, josta Jeesus toden totta tiesi kaiken, mitä hänessä on, ja tiesi, mitä tämä ihminen kaipaa. Ja hän alkoi kertomaan totuutta. Ja kun hän vie puheen sinne valkeuteen ja ristille, mun mieleni tulee heti, että Nikodemuksella on jotakin, mikä hänen mieltänsä painaa. Hän tarvitsee saada kuulla sen, että hei, mä saan tulla valoon. Ja ei kai vaan se valo istu tässä mua vastapäätä. Ja kun Jeesus Kristus on meidän keskellämme, hän istuu sua vastapäätä tänään. Hän katsoo sua suoraan silmiin. Hän kysyy, että mitäs sinä tarvitset tänään? Mitä sinä kaipaat? Et kai sä vaan kaipais valoa elämääsi. Et kai vaan tarvitsis rakkauden lämpöä. Synnistä puhdistavaa valoa sun sydämeesi. En, minä.
Mä oon pastori. Minä tarvin, ehkä noi tuolla tarvii, ne jumalattomat tuolla baarin tiskillä. Mutta entäs kun Herra tulee uudestaan? Ai niin, etkö tarvinnut mitään minulta? Etkö tarvitse tänään pelastajaa ja parantajaa elämääsi? Ehkä me joudutaan kuitenkin kyyneleet silmissä häveten sanomaan, että Herra, kyllä. Voi kumpa olisin uskaltanut tulla jo kauan sitten. Miksi mä oon vuosia vaeltanut näissä kahleissa? Kun koko ajan on pelastaja. Koko ajan on täydellinen syntiemme sovittaja meidän saatavillamme. Joka kutsuu ja vetää meitä ihmeelliseen valoonsa. Että mä voitais hylätä jumalattomuus. Hylätä kaikki se, mikä meitä sydämissämme painaa. Uskotko sä, että sun ei tarvi vaeltaa missään kahleessa Kristuksen kanssa? No teologisesti usko, mutta no ei nyt ihan käytännössä. Haluisitko sä tänään uskoa käytännössä, vaikka et ihan teologiassa ymmärtäisikään? Jumala tuntee sut ja hän kaipaa saada auttaa sua. Hänellä on pyhän hengen voima tänään tulla vapauttamaan sinut. Kaikesta, mikä sinua sitoo. Se, mitä hän sulta odottaa, on, että sinä tulet hänen valoonsa. Tulet rehellisesti hänen luoksensa tarvitsevana ja kaipaavana. Ja sanoit, että nyt tämä saa jäädä. Ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka toimii totuuden mukaan, tulee valoon. Jumala kutsuu sua siihen totuudellisuuteen ja rehellisyyteen sun elämässä. Että mä voin tällaisenani tulla Kristuksen valoon. Ja minkä valo paljastaa, se veri puhdistaa, eikö se oikein semmoinen vanha kunnon sanonta? Me voitaisiin olla tässä hetki rukouksessa, laulaa pari laulua ja katsotaan, miten me sitten jatketaan. Ilmeisesti mä jatkan eteenpäin hetken päästä, mutta ollaan tässä hetken aikaa kaikki tietävän Jumalan edessä. Ja en tiedä, vaikka ensimmäistä kertaa, niin avaa sydämessä hänelle ihan kaikkinensa. Ei sun tarvi mitään piilotella eikä salailla. Mä tiedän, että Jumalan voima haluaa sinua koskettaa. Hän haluaa parantaa sinua ja vapauttaa sinua. Herra, kiitos, että sinä olet keskellä. Kiitos, että sinä henkesi kautta tänään liikut sydämeltä toiselle. Meidän jokaisen sydämen sinä tiedät ja tunnet. Herra, tiedät sen, mitä me todellisuudessa tarvitaan. Ja Herra, me kiitetään siitä, että sinä tässä hetkessä puhut meille. Herra, paljasta niitä asioita, minkä tarvitsee tulla valoa. Kristus, sinun ihmeelliseen valoosi. Herra, kiitos, että sinä teet tätä. Ja Herra, olkoon sinun rakkautesi niin lämpimänä, niin vapauttavana meidän yllämme, ettei meistä kenenkään tarvitse pelätä. Ettei kenenkään tarvitse peitellä itseään viikunan lehdillä tässä hetkessä. Herra, me tullaan rehellisesti eteesi ja tunnustamme, että me tarvitsemme sinua, Kristus. Me tarvitsemme sinun elämääsi meissä. Me tarvitsemme sinun veresi puhdistavaa voimaa. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet kykenevä meidät puhdistamaan. Sinä näet menneisyytemme ja tiedät kaiken, Herra. Kiitos, että sinä ulotat rakkautesi niihin meidän kipeimpiin asioihin. Niihin meidän häpeällisimpiin muistoihin meidän elämässä. Suurimpiin laiminlyönteihin ja tappioihin.
Kiitos, että sinä vapautat kansasi. Vapautat meidät Jumalan lasten vapauteen. Taivaalliseen iloon ja riemuun. Jeesuksen nimessä. Amen.